Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia.
Se olisi sitten Perho ja Pääskysaari täällä jälleen kerran. Ja tässä jaksossa me puhutaan meidän lempiaiheesta. Ei, emme itsestämme, vaan kirjoista. Meidän ohjelman sponssina nimittäin toimii Storytel. Ja Storytel on vähän niin kuin kirjojen Spotify.
Nimenomaan.
Eli kirjautumalla osoitteeseen storytel.fi. tai rekisteröitymällä, niin sieltä saa aika pilahintaan, reilu 16 euroa kuussa, niin lukea kautta kuunnella niin paljon äänikirjoja kuin ikinä ehdit ja haluat.
Kyllä, ja tätä voi tehdä tietenkin vaikkapa tietokoneelta, netin kautta, mutta tietenkin vaikka puhelimella tai tabletilla, eli iPhoneihin ja Android-laitteisiin. Saa sen appin, niin sit voi kuunnella ihan missä vaan. Eli aika vähän tekosyitä enää. En käytä kirjoja, en kuluta kirjoja. Miksi et?
Tämä äänikirjahomma on itse asiassa muuttanut koko mun elämän niin paljon laadukkaampaan suuntaan, kun mä oon lukuhullu, että, tai siis lukeminen on oikeastaan mun ainoa semmoinen. Se on mun ainoa harrastus. Kyllä mä nyt kaikkea niin kuin muutakin tuossa puuhailen, tai ainakin niin kuin rakkain harrastus. Ja tämän äänikirjan myötä niin se on tullut mahdolliseksi missä vaan ja milloin vaan.
Niinpä.
Että sairasta kyllä, niin mä nykyään välillä ihan odotan sitä, että mä voisin vaikka viikata pyykkejä tai järjestellä kotia tai pääsen taluttamaan rakasta koiraani pikkulemmikkiä sen takia, että mä pääsen silloin kuuntelemaan kirjoja.
Toi on jo aika hieno juttu. Mun täytyy myöntää, että mä en ole ollut erityisen niin kuin äänikirja-orientoitunut ihminen. Ja mä jäin vielä tota miettiä, että jos puhutaan ylipäätään tästä, että millaisia niin kuin kirjojen kuluttajia me ollaan. Niin sä sanoit, että se on sun oikeastaan ainoa ja kaikkein rakkain harrastus. Mä kun mietin sua, niin sehän on myös elämäntapa. Mä mietin paljon, että voiko semmoista sanoa harrastukseksi, jota aina vaan teki. Sehän on aina jotenkin siinä.
Jota se on niin kuin ihan osa elämää, oot oikeassa siinä kyllä.
Kyllä. Ja mä itse kanssa ajattelen, että se on tosi luonteva ja jotenkin semmoinen jatkuva, varma osa omaa elämää. Mä en ole mikään hirveä kirjojen ahmia, eli mä en lue mitään järkyttäviä määriä, koska mä en ole kauhean nopea lukemaan. Mutta mä oon niin kuin luopunut kaikista tollasista jo, että pitäisi niin kuin tiedät sä lukea aina ne kaikki hip ja cool kirjat, jotka on tullut, vaan kunhan aina vaan jotakin lukee tai kuuntelee, niin se riittää mulle, vaikka se olisi ihan mitä vaan. Ja mä oon kyllä e-kirjoja harrastanut, koska mä kärsin tällaisesta, tämä on niin typerä ja pinnallinen juttu.
Mutta eli supermielenkiintoinen sano.
Niin. Mulla on tällainen, tiedätkö sä, vähän tämmöinen niin kuin paksun kirjan ahdistus. Joo. Jos mulla on niin kuin painettu kirja tässä edessä ja se on semmoinen valtava järkäle, niin kuin tiiliskivi.
Joo.
Niin mä tartun siihen, niin mua alkaa ahdistaa, koska mä en ole just kauhean nopea lukija. Niin mulla tulee semmoinen tieto, että mä otan sen sen niin kuin tiiliskiven tohon, niin sitten mä katson sitä muuta pinoa, niin kuin niitä luettavia kirjoja tai selan puhelimesta, että mitä mahtavia äänikirjoja siellä olisi tai e-kirjoja, niin mua alkaa ahdistaa, että tässä menee vielä niin pitkä aika ennen kuin mä pääsen niihin seuraaviin kirjoihin. Niin e-kirja on tähän loistava, koska kun mä sitä selaan tästä puhelimelta, joo, niin sehän on aina samanpaksunen. Sehän on aina tämän puhelimen paksunen se kirja. Eli mä huijaan itseäni myös ikään kuin lukemaan myös paksumpia kirjoja tai kuuntelemaan, kun mulla ei ole sitä tiiliskiveä tuossa käpälässä.
Tämä on niin mahtavaa keskustelua, koska kun tämä on se oma harrastus, niin sillä lailla kun jotkut puhuu purjeveneistä ja toiset vaeltamisesta ja koirien sukupuista, niin nyt puhutaan kirjoista ja itse lukemisesta, koska mä tunnistan tuon tunteen täysin siitä paksusta kirjasta, että jos mä nyt aloitan tämän, niin sitten noi kaikki muut odottaa, mutta etkö harrasta sitä, mitä mä teen alituiseen, että mulla on se paksu kirja, mutta sitten mulla on sitä kaikkea niinku semmoista sivuvetoa siinä menossa kyljessä.
Mä oon päässyt tästä jyvälle viimeisien vuosien. Mä tein, miksi mulla tänään puhuminen jotenkin todella vaikeaa? Voidaanko vaan lukea hiljaa ja istua tässä? Mutta eli mulla oli aikaisemmin tämmöinen todella typerä ajatus, että kaikki kirjat pitää aina lukea ensinnäkin. Kaikki kirjat pitää aina lukea. Yes. Ylipäätään. Joo. Ja sitten se, että ei saa aloittaa seuraavaa ennen kuin edellinen on luettu. Ja tämä liittyy muun muassa siihen, että toimittajana, esimerkiksi kun on tehnyt paljon haastatteluja, vaikka kirjailijahaastatteluja, niin mä en ole voinut kuvitella, että menisin haastattelemaan ihmistä ilman, että mä oon lukenut hänen kirjansa. Ja siitä jäi päälle semmoinen, että jotenkin ei voi olla niitä sivuprojekteisiin yöpöydällä. Ja nyt mä kyllä ihan mulla on varmaan tällä hetkellä kesken varmaan 4 kirjaa. Plus äänikirjat siihen päälle.
Joo, mä oon täysin koulukuntaa, että siis mulla on sitten taas vähän erilainen variaatio tuosta neuroosista. Eli mä taas ajattelen, että ei ole niin väliä, että lukeeko sen kirjan kerralla loppuun. Että tosiaan mullakin on useita eri kirjoja aina menossa. Mutta sitten mulla on kuitenkin semmoinen, että kaikki on pakko lukea loppuun. Vaikka ei yhtään tykkäisi, niin sitten jotenkin sieltä tulee taas se suorittajamörkö, joka sanoo, että jotain kauheaa tapahtuu, jos et lue.
Mutta tiedätkö, Anna, mä veikkaan, että tämmöisessä niinku lukemisen ja kuuntelemisen maailmassa, niin tänä päivänä tarvitaan vähän suorittajaa. Koska mä ajattelen, että se meidän niinku, kokkelioravan niinku keskittymiskyky, se mikä katkaistaan niinku koko aika sekuntien välein, niin mä huomaan, että vaikka mä oon aina lukenut, niin se vaatii multa paljon hiljentyä ja keskittyä. Oli se tapa niin kuin kuluttaa sitä kirjaa ihan mikä vaan, äänikirja, e-kirja tai ihan perinteinen printtiversio. Niin mulla on siitä tullut semmoinen, että ikään kuin mä en ennen 100 ensimmäistä sivua saa vetää johtopäätöksiä siitä, että onko se ikään
aika
kuin
hyvä.
Onko siinä kirjassa imua vai ei.
Joo.
Koska se voi vaan olla, että mun mieli on liian levoton.
Joo.
Ja mä huomaan sen esimerkiksi tällaisessa, missä ei aikaisemmin joskus siis 20 vuotta sitten ollut minkään näköistä ongelmaa muun muassa perehtyä sukeltaa johonkin romaaniin, jossa on vaikkapa todella paljon päähenkilöitä. Mulla ei ollut minkään näköisiä vaikeuksia seurata niitä. Mutta oikeasti, nyt aivot on muuttunut tai haperoitunut tai kokkeliorava sisälläni ottaa vallan. Mä huomaan, että mä joudun väliin niin kuin tässä kirjan alussa tankkaamaan ja palaamaan alkuun. Tunnistatko tätä?
No tell me about it, koska tällä hetkellä kun nauhoitetaan tätä jaksoa, niin mä oon aloittanut tässä viikonloppuna kesäloman. Ja tää on nyt 3. kesä, kun uurastan tämmöisen 800-sivuisen Valonkantajat-nimisen Pulitzer-palkitun arvokkaan, tärkeän, se mahtaako olla peräti 4. kesä, ainakin 3. Romaanin parissa, josta pidän. Se ei ole ongelma, mutta ongelma on just se, että siinä on ihan oikeasti parikymmentä suhteellisen relevanttia henkilöä ja se on kirjoitettu valtavan yksityiskohtaisella tyylillä, että jos tiedät vaikka miten Alice Munro kirjoittaa,
kyllä,
niin toi ei ole ihan niin diippiä, mutta ei paljon puutukaan. Eli se todella tarvitsee sitä, mitä äsken sanoit, että sen, no ne kokkelit saa ulos systeemistä ja mieli asettuu siihen. Ja kyllä mä nyt taas eilenkin jouduin palaamaan. Siinä on ihan semmoinen henkilöluettelo ja karttapaikoista ja muuta. Mutta mä oon luvannut itselleni, että mä en aloita töitä ennen kuin se kirja on luettu. Eli vielä ehkä tuolla lokakuun puolessa välissä olen seikkailemassa. Mutta siis joo, mä tajuan, mitä sä tarkoitat.
Joo. Okei. No mutta sä heitit itsellesi tollasen ja nyt julkisesti sanoit sen meidän kaikille kolmelle podcast-kuulijalle. Eli sä aiot nyt tänä kesänä kahlata sen läpi.
Joo, se on tavoite numero yksi. Ja sitten mulla on Don DeLillon Alamaailma-niminen romaani, joka on fantastinen, mutta se on ihan samantyyppinen, että se vaatii ihan niin kuin hiljentymistä sen tekstin ääreen. Että se ei ole mikään sellainen pikaruokajuttu.
Tiedätkö, mä lähden tohon nyt. Mä tunnustan sarjassamme suuria tunnustuksia. Mä en ole lukenut siis Sinuhea. Pyydän siitä anteeksi kollektiivi.
Joo, passi pois. ei saa olla.
Ei jatkoon. Mutta mä ajattelin nyt, että olisiko sit äänikirja se vastaus siihen. Tiedätkö, Lars Svedbergin rauhoittava, syvä, tumma, lapsuuden muistiääni. Se, joka kuljettaisi mut siihen maailmaan. Koska kyllähän niin kuin kaikki jotenkin arviot ja ihmisten kommentit Sinuhesta, niin puoltaa sitä, että kyllähän se on ihan fantastinen kirja varmasti. Mutta mä oon sen niin kuin 3 tai 4 kertaa aloittanut. Ja se ei ole vaan lähtenyt. Niin jos mä annan sanon, että mä en aloita töitä ennen kuin mä oon sen Sinuhen kuunnellut.
Okei. Okay. Vähän ei mene ihan tohon e-kirja tai siis äänikirja juttuun, mutta mulla on sulle tohon täsmävinkki.
No.
Viime kesältä mä nimittäin löysin Ylen arkistosta fantastisen kuunnelmasarjasovelluksen Sinuhesta. Ja siis se oli ihan sellaista, että mä siis vihaan mustikoiden poimintaa tätä tämmöistä
marja-nyherrystä,
niin oikein kuule riensin mustikkaan aamuisin päästäkseni kaikessa rauhassa kuuntelemaan sitä.
Nythän mulla on niin kuin 2 jotenkin tosi matalan kynnyksen accessia jotenkin sinuun.
Joo, kyllä.
Äänikirja tai kuunnelmaversio.
Yes.
Aivan mieletöntä. Anna, mä haluan kysyä sulta myös vielä. Mä tässä nyt, kun me keuhkotaan tästä tulee varmaan 8 tunnin jakso, musta
kyllä
tuntuu, mutta ihan sinne, joka kuuntelee tätä erehtynyt
hengen jotenkin melatoniinia tulee tässä
sotkeutumaan tähän näin, niin mä kerron, että meillä tulee lisää näitä vinkkejä vielä. Mä ajateltiin, että me sidotaan myös ja sitoutetaan myös kuulijat tähän näin, että mitä voi kuunnella ja toivon mukaan vähän palataan niihin teemoihin syksyllä meidän podcast. Ja sitten vielä keskustellaan muutamasta kirjasta, jota me molemmat ollaan kuunneltu kautta luettu tuolta Storytelistä. Mutta Anna, sinne niin mä haluan kysyä, että jos sä mietit prosentteina, kun musta tuntuu, että sä luet ja kuuntelet myös romaaneja, mutta sä luet aika paljon myös niin kuin non-fictionia ja tämmöistä ikään kuin ammattikirjallisuutta tai itsensä kehittämistä tai muuta. Ja mitä prosenttimääriä käyttäisit niistä ja millaiseen tarpeeseen luet ja paljonko prosentteja jää Harlekiinin kirjoihin?
Ja ovatko sellaiset Harlekiinit parempia, joissa on O.G. Fabio sinissä kansissa? Tästä teemme oman 3 tunnin jakson myöhemmin syksyllä. Ihana kysymys. Kyllä mä sanoisin, että varmaan semmoinen, mitäköhän se voisi olla, se suhdeluku semmoisen tietokirjallisuuden ja romaanien välillä. Vaikea. Ehkä joku 60-40.
Kumpaa enemmän?
Niin kuin enemmän ehkä tietokirjoja. Joo. Ihan johtuen siitä, että kun se on aika iso osa mun työtä.
Niinpä.
Että siinä valmennus kautta puhehommassa, niin mulla on itsellä aika iso tämmöinen lähdekirjasto. Ja mä kyllä käytän sitä ihan siis, voi sanoa, että päivittäin. Että siinä mielessä joo, varmaankin enemmän. Mutta ylipäätään toi on musta ihana kysymys siksi, että mä ajattelenkin niin, että kirjoja on eri tarpeisiin.
Niinpä.
Ja välillä mä ihan siis fiilistelen, että minkä tyyppistä olisi nyt. Että haluaks mä jotain vähän semmoista tarinallisempaa, kepeämpää, joka kulkee eteenpäin. Vai onko nyt Don DeLillo hetki, että rauhoitun ja yritän niin kuin muutamalla aivosolulla ymmärtää, mitä kirjailija on tarkoittanut, vai onko sellainen hetki, että tuntuu, että nyt mä haluan jotain dataa itseeni?
Mm. Mä saan tuosta kiinni, mulla varmaan se suhdeluku, mulla varmaan niin kuin 20-80 tai 30-70 ja niin kuin luen vähemmän sitä,
niin.
sitä ikään kuin tietokirjallisuutta. Ja tämä varmaan liittyy tähän näin, että mihin tarpeeseen sitä lukemista tai kirjojen kuuntelemista käyttää. Koska sitten jos kun sä sanoit, että haluanko jotain kepeämpää, joka imasee ja näin. Mä en ole esimerkiksi mikään dekkarien ystävä, enkä semmoisen kauhean niin kuin viihdekirjallisuuden ystävä. Ja tässä onkin muuten jännittäviä tilanteita tapahtunut ystävyyden. Suhteessa. Mulla on esimerkiksi yksi rakas ystävä, joka oli siis pitkään kustantamossa töissä ja hän aina vinkkasi mulle kirjoja kesällä ja sitten mä jotenkin kiltistin ne aina luin.
Joo.
Ja ne oli kauhean semmoista niin kuin viihteellistä ja kepeätä ja mä ne jotenkin väkisin tahkosin ja sitten mä en tiedä, että miten mä hänelle niin kuin sanon, että näin mun mielestä ollut mitään niin kuin hirveän hyvää. Sitten mä kerran itse asiassa Turun kirjamessuilla niin kakistin kurkkuni ja rohkaistuin sanomaan, että tiedätkö sä kuule, että kiitos niistä kaikista vinkkeistä, mutta että mä huomaan olevani aivan erityyppinen lukija.
No mutta hän oli kaunis muotoilu.
Joo, ja hänhän oli silleen, että ihanko totta, koska se tietenkin tämä ihminen tuntee mut niin hyvin, että tietää, että kun mä haluan jotain kepeätä ja jotain, mihin voi uppoutua ja laittaa aivot narikkaan, niin mä katson vaikkapa jotain, tiedätkö, sitcomeja Netflixistä, jotain New Girlia tai mikä tulisi Parks and Recreation tai jotain tämmöistä. Niin siitä voisi helposti saada sellaisen kuvan, että mä haluan myös kirjojen maailmasta sellaista. Mutta sitten mä sanoin hänelle, että tiedätkö, kun mä en kirjoissa ole tätä tyyppiä ollenkaan. Mä olen niin sanotusti Timo K. Mukka, Kari Hotakainen, Katja Kettä. Niin kuin mä meen aika synkkiin vesiin ja jotenkin semmoisiin, tiedätkö, välillä niin kuin jopa semmoisiin kansallisromanttisiin, tiiviiseen lauseeseen. Ja
sä tykkäät sellaisesta stylista.
Mä tykkään semmoisista kirjoista.
Joo.
Ja luken sen myös paljon. Sitähän ei meistä huomaa, mutta että lukeminenhan kartuttaa sanavarastoa ja kielitaitoa. Mutta sitten mulla on ollut, anteeksi mä nyt keuhkoon tästä, tästä tulee tämä 4 tunnin jakso. Mutta sitten kun mä mietin, että mitä mä oon niinku viime aikoina lukenut, niin ei se ole ollut ihan sitä Timo K. Mukka-osastoa, vaan mä huomaan, että mulla kävi jotenkin viime talvena sellainen, että tuli jotenkin tarve lukea niin kuin oma elämä kerrallisia kirjoja, jotka on tosi hyvin kirjoitettu. Ja silloin siinä päädytään siihen, että monesti ne ihmiset ovat kirjoittaneet ne itse.
Joo.
Ja sehän on sitten taas kuitenkin non-fictionia, eli ihan tosi tapahtumiin perustuvaa. Mutta siinäkin mä vaadin tosi paljon siltä kieleltä.
Joo. Nyt tekisi mieli alkaa kaikenlaista tässä jaaritella viihdekirjoista, mutta ehkä eteenpäin, koska meidän hän siis on tarkoituksena käsitellä muutamaa teosta, jotka me ollaan poimittu sieltä Storytelin itse asiassa varsin laajasta valikoimasta. Et mulle itselle oli yllätys, kun mä oon aikaisemmin käyttänyt ulkomaisia näitä palveluja, niin mulle oli yllätys täällä Storytelissä, kuinka paljon siellä on suomalaista kirjallisuutta.
Joo.
Mutta vielä ennen kuin mennään siihen, niin mä heitän yhden tämmöisen ajatuksen lukemisesta, joka pulpahti mun mieleen nyt. Että jos mä joskus ajattelen, että joo, minäpäs olenkin kova lukemaan kirjoja, niin sitten on kuitenkin paljon ihmisiä, joiden rinnalla ei ole niinku mitään. Mm-hmm. Ja mulla on yksi tämmöinen ihminen, joka lukee siis tuelta ja alkuperäiskielellä kaiken, mitä maailmassa on, niin kuin romaaneja. Mm-hmm. Ja joskus hänen kanssaan puhuttiin lukemisesta ja hän sanoi näin, että lukeminen on pakenemista todellisuudesta. Mm-hmm. Se on eskapismia, että sä meet jonnekin, missä sun ei tarvitse kohdata tätä maailmaa ja musta se oli hirveän tunnistettava, mutta samaan aikaan vähän kiusallinen ajatus.
Joo, mutta että ehkä mä linkittäisin tämän Anna siihen äskeiseen keskusteluun, että ehkä sitä kirjallisuuttakin, niin kuin sä sanoit, on monenlaiseen tarpeeseen. Ja on semmoista kirjallisuutta, jonka tarkoitus on kuljettaa pois tästä ajasta ja tästä paikasta. Mutta mä en sanoisi, että se on ainoastaan sen tehtävä. Mä esimerkiksi huomaan erityisesti viime aikoina, että kun esimerkiksi paljon puhutaan, että kärsitään maailmassa empatiavajeesta. Mekin omistettiin Anna meidän podcast-sarjassa yksi jakso empatialle. Ja sitten kun mietitään, että miten sitä voi lisätä tässä maailmassa, niin kyllä mä koen mitä sivuttiinkin siinä jaksossa, sen, että ikään kuin miten tärkeää on lukea, nähdä, kuulla, kokea, katsoa ihmisten tarinoita, jotka tulee eri ajasta, eri puolilta maailmaa, eri ikäryhmästä, eri sukupuolista. Eli mä en ainoastaan kokisi, että se on eskapismia. Mulle se on myös elämän ja ihmisen ja ihmisyyden ymmärtämistä.
Joo, on mä tostakin. On ihan täysin samaa mieltä, että se kai, tai siis itse ajattelen, että se kirjallisuuden ydintehtävä tai se kaikkein tärkein tehtävä on nimenomaan kasvattaa empatiaa ja näyttää maailmoja, mihin meillä ei ole muuten minkäännäköistä pääsyä. Et esimerkiksi on vuosien varrella lukenut paljon vaikka afrikkalaisia tai afrikkalaisesta arjesta kertovia romaaneja, niin en mä pääsisi koskaan johonkin Nigerian kaduille ilman, että joku taitava kirjoittaja mut sinne vie ja näyttää sen kliseisen, mutta aina toistuvan tosiasian, että ihmiset on ihan samanlaisia joka puolella maailmaa ja joka puolella historiaa. Että kun äsken viittasit siihen Sinuheen, niin mulle Sinuhessa puhuttelevinta on ollut jotenkin sen ylivertainen inhimillisyyden kuvaus. Että miten samanlainen ennalta arvattava olento ihminen on ollut läpi historiansa.
Mutta mennäänkö Anna näihin, mitä me ollaan satuttu jotenkin raksi ruutuun, niin kuuntelemaan molemmat. Ja täältä nousi muutama kirja ja ehkä päällimmäisenä tämmöinen, se on jo synnyttänyt jonkunnäköisen ilmiön kyllä tässä ilmestyessään. Ja mä väitän, että tosi moni on törmännyt tähän kirjaan kirjakaupassa tähän kanteen, koska mä myös huomaan, että nykyään on aika tärkeää myöskin se, että minkälainen kansi kirjalla on ja miksi tarttuu johonkin kirjaan hanakammin kuin siihen vieressä lojuvaan tylsän näköiseen kirjaan. Ja kirja, joka me ollaan molemmat kuunneltu ja otettu haltuun, on Mark Mansonin Kuinka olla piittaamatta paskaakaan, nurinkurinen opas hyvään elämään. Ja se englanninkielinen nimihän on The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja kyllä se sieltä kirjarivistöstä kyllä pomppaa. Anna, miksi tartuit tuohon kirjaan?
No itse asiassa mieheni luki tämän ensin ja hän ei lue tämän tyyppisiä kirjoja juuri koskaan. On saanut tämmöisestä self-help-viisastelusta niin kuin varmaan kotitarpeeksi muutenkin. Mutta mä luulen, että tämä raflaava nimi oli hänet saanut tarttumaan tähän ja hän luki ja sanoi, että tämä oli aika kiva tai jotenkin näin. Ja mä kiinnostuin sen kautta, että okei, että jos hän kerrankin suo jollekin tällaisen kunnian, että joku muukin voi ajatella ajatuksia kuin hän, niin, niin kiinnostuin. Sanotaan, että ihan tässä alussa mua vähän aikaa häiritsi se, että tässä on vähän semmoinen lädmäinen ote. Tämä on semmoinen kova naama, että tämä kiroilee ja sanoo asioita suoraan. Mutta sanotaan, että ehkä noin 50 sivun jälkeen niin mä olin täysin rakastunut tähän tyyppiin.
Joo. Kävi vähän samalla tavalla. Ja sitten mulla kävi niin, että mä en tiennyt, kuka tämä tyyppi on. Ja mä otin vähän selvää. Ja toi lädmäinen ote, niin tämähän aika hyvässä linjassa on siihen, että hän on ilmeisesti, että hän on aika nuori kaiffari, joka on kirjoittanut ensimmäisen kirjansa omakustanteena, olisiko ollut 2011. Ja sen nimi oli Models:// Attract Women Through Honesty. Ja tämä on kirja, joka opastaa miehiä ikään kuin houkuttelemaan naisia rehellisellä kommunikaatiolla ja sitten luomaan tämmöisen ja elämään omien arvojensa mukaista elämää. Ja hän on kirjoittanut blogia, joka on ilmeisen suosittu. Ja ilmeisesti nimenomaan tämä tekee sitten sen suht viehättävän siitä yhdistelmästä, että hän kirjoittaa elämästä samankaltaisia aiheita kuin vaikkapa meidän podcast käsittelee ja sitten hän on löytänyt sen oman tavan ikään kuin puhutella. Ja mä näkisin, että hän ikään kuin kirjoittaa vähän niin kuin nuoremmalle versiolle itsestään tai tuossa äänikirjassa puhuu ikään kuin nuoremmalle versiolle itsestään, että ikään kuin hei idiootti, että ihan kaikkea typerää ei tarvitse tehdä, vaan jos sä miettisitkin näin ja näin ja näin, niin ehkä sun elämä voisi olla vähän parempaa.
Joo. Joo, tässä mulle, mikä tämän kirjan ydinviesti tai miten se näyttäytyi, niin se oli just se, että elämä ei voi elää niin tai ei ole kauhean fiksua tavoitella sellaista elämää, missä ei olisi epämiellyttäviä tunteita, kokemuksia, negatiivisuutta, tämän tyyppistä. Vaan silloin, kun sä päätät elää täyttä elämää, niin sit siinä tulee se koko paketti.
Hmm.
Ja sillä on hieno ajatus muun muassa siitä, että ongelmien määrä on vakio. Että sanotaan, että sulla on vaikka joku hyvin henkilökohtainen juttu. Ajattelet vaikka, että nyt mä lopetan tämän ruikuttamisen ja alan harrastaa liikuntaa. Ja nyt mä lähden tästä salille ja teen. Ja tietenkin hän tulee hirveän hyvä olo aina silloin, kun ihminen ottaa vastuuta jostain semmoisesta, minkä hän toivoisi muuttuvan. Mutta samaan aikaan se tuottaa valtavan määrän uusia ongelmia. Mm. Mihin aikaan mä pääsen salille? Mitä sinne laitetaan päälle? Miten mun pitää syödä? Niin kuin kaikki tämä tämmöinen, että se ongelmien sisältä löytyy tavallaan taas uusia ongelmia. Tämä on nyt tietysti esimerkkinä aika triviaali, mutta kuvaa mun mielestä hyvin juuri sitä ajatusta, että ei me saada tästä elämästä semmoista, että se on silkkiä vaan.
Niinpä. Ja tämähän jotenkin, tämä on se sävy koko siinä kirjassa ja toi, mitä sä viittasit siihen, että miten hän kiroilee ja puhuu jotenkin silleen raflaavasti ja rajusti, niin mä tajusin sen, että se on semmoinen vastavoima semmoiselle, kun tietyllä tavallahan aina se kritiikki, mitä tulee tämmöistä niin kuin elämänopasta ja hyvän elämän niin kuin puhetta vastaan, on se, että jotenkin mua ärsyttää, että siinä ikään kuin sitä, se on niin kuin semmoista, mä en tiedä, se on englanninkielinen, niin se on niin kuin sitä niin kuin fluffy, se on niin kuin höttöä.
Joo, höttöä.
Ja höttöä, ja sitten siihen tulee jotenkin helposti mukaan jotakin, tiedätkö, magiikkaa ja universumia ja höyheniä ja niin kuin tiedätkö tällaista mystisyyttä. Ja se, miksi mä koin tämän niin jotenkin vetoavaksi, tämän hänen tapansa niin kuin kirjoittaa, on se, että hän käänsi sen toisinpäin. Tietyllä tavalla asiat on ihan samat, mutta hän kertoo sen jotenkin karujen esimerkkien kautta ja puhuu niillä sanoilla, mitkä on esimerkiksi mulle. Mähän kiroilen aika paljon esimerkiksi arjessa ja näin. Jotenkin mä ajattelin, että no niin, nyt vihdoinkin joku puhuu näistä asioista niin kuin itse puhun. Mutta tuosta kun sä poimit vielä ton, että mikä sulle siellä oli päällimmäinen tai jäi päällimmäisenä mieleen. Muhun vetosi se, kun hän puhui tällaisesta, että miten monesti vaikka self-help-kirjallisuudessa, ja mä oon esimerkiksi itse kirjoittanut siitä lapsille ja nuorille, on semmoinen, että sä oot jotenkin ainutlaatuinen.
Joo.
Ja toki miksi mä haluan lapsille ja nuorille esimerkiksi omissa kirjoissani siitä kirjoittaa, on se, että mähän on kirjoittanut ne kirjat sellaiselle lapsille, jotka eivät saa sitä kuulla ikään kuin lähipiiriltään, että heidän ajatuksensa ja mielipiteensä ovat ihan oikeita ja niin kuin riittäviä ja hyviä. Mutta se, että muhun vetosi jotenkin, mä jäin miettimään sitä tosi paljon, kun hän osas kuvata tämä Manson tuossa kirjassaan sen, että miten katala ansa on aikuisella alkaa miettiä, että nämä rajut kokemukset, mitä minulla on lapsuudessa tai nuoruudessa tai aikuisiällä ollut, niin nämä on niin rajuja, että nämä tekee minusta jotenkin niin uniikin ja ainutlaatuisen, että joko että mä olen uhri ja mä uhriudun, ja mikään ei tähän tilanteeseen voi auttaa, eikä kukaan mua ymmärrä. Tai sitten jopa vielä musta se vaarallisempi on se, että se kääntää sen niin, että minä olen niin ainutlaatuinen, että minulle kuuluu erityisoikeuksia ja erityiskohtelua. Ja mun ei tarvitse kohdella muita tasavertaisena itseni kanssa. Tuo oli musta mielettömän hienosti niin kuin puettu.
Joo, se oli puhutteleva kohta. Kiinnitin siihen myöskin huomiota. Tuohon ehkä vielä semmoinen jatkoajatus, kun mä vähän kokosin niitä pointteja. Niitä oli siis tosi paljon, ei ehdi mitenkään tämän yhden ohjelman aikana käsitellä. Mutta toinen semmoinen, joka vähän liittyy tuohon, oli se, että semmoinen aikuinen, joka suojaa itseään jatkuvasti mielipahalta ja pettymyksiltä ja ehkä myös vaivannäöltä. Tai aikuinen, joka syyttelee omista vaikeuksistaan kaikkia muita, välillä siis varmasti aivan syystä, mutta kun se harvemmin auttaa.
Niinpä.
Niin tämmöinen aikuinen suojaa itseään kehittymiseltä. Että sä niin kuin jäät jollekin tasolle silloin, että just kun sanoit, että self-helppiin liittyy usein paljon tämmöistä höttöä ja todellakin liittyy, on ihan samaa mieltä, että on self-helppin surkuluttaja, mutta myöskin aika kriittinen lukija. Että mä en tykkää siitä heiluri-hommasta, että nyt tässä sormus hevosen jouheen ja kävelemään takaperin hautausmaalle täysikuulla. Tämä on siis mun seuraava kirjan synopsis.
Uudet juhannustaijat.
Kyllä, kaikki menee hyvin.
Anna, joo.
Vaan tämän Mansonin havainto on se, että ihmisen evoluutio on perustunut siihen, että kun sä oot pikkusen peloissas, pikkusen tyytymätön, pikkusen stressaantunut, niin sun mieli alkaa kehittää selviytymiskeinoja. Eli toisin sanoen vie sua olentona eteenpäin. No nyt kun onneksi meidän länsimaisten hyväkkäiden harvempien täytyy pohtia ihan sitä suoraa henkiin jäämistä, niin silloin tämä tarkoittaisi mun mielestä sitä, että et kun sen ottaa sen suolan ja pippurin vastaan, mitä elämä tarjoaa. Jes, mikä metafora. niin sä kehityt, susta tulee parempi tyyppi.
Niinpä. Sitten mua puhutteli tuossa hänen tavassaan niin kuin käsitellä näitä aiheita, kun tietenkin tässä tarinoiden ystävänä ja tarinoiden ajassa, kun eletään, niin se, millaisista maailmoista ne esimerkit oli. Hmm. Ensinnäkin tämä Manson, vaikka nyt onkin vissiin vaan vähän reilu kolmekymppinen kaveri, niin aika rajusti laittaa itseään likoon.
Joo.
Eli sen omat mokansa ja katkeruutensa ja jotenkin sellaisen
koheltamisen
ja vähän semmoisen rappioromantiikan heittää sinne peliin. Mutta sitten myöskin nämä niinku muualta elämästä ja maailmasta kumpuavat esimerkit, niin oli esimerkiksi aika makea. Onhan mä sen tietenkin musiikin ystävänä ja dokkareissa nähnyt tämä Dave Mustainin ja Metallican jotenkin reitti.
Joo.
Mutta miten jotenkin kouriin tuntuvasti hän pystyisi tämän tarinan kautta ikään kuin kertomaan sen, että miten se, että sä oot mielettömän menestynyt, kuten esimerkiksi Megadethista ja Dave Mustainista tuli, niin hän silti niin kuin vertasi aina sitä menestystä Metallicaan.
Niin ei pysty iloitsemaan siitä omastaan.
Nimenomaan. Nämä oli musta, mulla ei muitakin näitä esimerkkejä mieleen jotenkin, että nämä oli musta semmoisia puhuttelevia ja linkkasi niin kuin populaarikulttuuriin noin niin kuin yleisesti.
Joo, erittäin vahva suositus. Tämä on tosi helppolukuinen kautta helppokuuloinen ja tämä on pätkitty suht lyhyisiin kappaleisiin, että sopii mun mielestä tuohon äänikirjameininkiin erityisen hyvin, koska niitä niin kuin taukoja tai sellaisia kokonaisuuksia, niin ne on just aika lyhkäisiä, että siinä ei tarvitse niin kuin varustautua 3 tunnin vaellukseen, voidakseen päästä kiinni siihen, että mistä tässä kirjassa on kysymys.
Ja sitten todellinen pro-vinkki, kun kuuntelet tätä, olisiko se Aku Laitisen lukemana toi äänikirja, niin siinähän saa säädettyä sitä nopeutta. Eli sekin vielä nopeuttaa. Hänen äänensä on niin rauhallinen, että on niin selkeää tekstiä, niin mä pistelin menemään 1,25 tätä.
Kova.
On se kova. Eli musta tulee tällä tavalla myös aika nopea lukija.
Joo.
Nopea kuuntelija. Kyllä.
Eli Mark Manson, kuinka olla piittaamatta paskaakaan, nurinkurinen opas hyvään elämään, niin tämä oli meidän Storytel-suositus numero 1.
Yes. Sitten kun me mietittiin, että mitä muita kirjoja me ollaan molemmat kuunneltu kautta luettu, mitä tuolta Storytelin palvelusta löytyy, niin Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat. Kysynpä Anna uudestaan saman kysymyksen. Minkä takia sä aikoinaan tartuit depressiopäiväkirjoihin?
Syy varmaan, miksi mä kiinnitin niihin heti huomioon, on se, että mä oon seurannut Anni Saastamoista, eli Anni Saastasta, kuten hän itse tituleeraa itseään somessa.
Mä en tunne häntä ollenkaan. Joo. Hän käyttää itsestään tällaista nimitystä.
Joo, Saastis on tuttu somesta. En siis tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta on tullut seurailtua ja hän on varsin hauska ja suorapuheinen. Mutta sitten mä ajattelin, että mä haluan erityisesti lukea tämän kirjan sen takia, että nykyään puhutaan ihan hirveän paljon masennuksesta. Se on vähän niin kuin everywhere. Ja ainakin jossain vaiheessa siis suomalaisethan johtivat tämmöistä aika surullista tilastoa, että me syödään eniten mielialalääkkeitä ja ollaan Euroopan masentunein kansa, niin masennuksen niin kuin teemana ei ole oikein voinut olla törmäämättä. Sitten totta kai, kun on tosi laaja tuttavapiiri, niin joitain niin sanotusti keissejäkin on tullut vastaan. Ja mä halusin paremmin ymmärtää sitä, että mistä masennuksessa on kysymys. Siis jotenkin syvemmin tai oikeastaan niin kuin inhimillisemmin, että voihan mä mennä katsoa Wikipediasta tai jostain terveyskirjastosta, mutta siihen maailmaan, siihen masentuneen ihmisen maailmaan on ihan valtavan vaikea päästä sisälle, koska se on sairaus, joka ei välttämättä lainkaan näy ulospäin, mikä tulee hienosti esiin tässä Saastamoisen kirjassa. Ja tämä oli kyllä siihen tarpeeseen ihan tosi täsmää.
Ja nyt mä tajun tässä, kun me puhutaan tästä, mä tartuin tähän tismalleen samoista syistä, joo, Anna tähän kirjaan. Samaan aikaan, kun me puhutaan, niin mä tajun, että tässä Anni Saastamoisen kielessä ja kerrontatavassa, tässä on jotain samankaltaisuutta tuohon Mansoniin. Eli aika raffia kieltä, ja mä oon ymmärtänyt, että hän on siellä somessakin kai, joo, aika raffityyppi, niin on vähän semmoista niin kuin ironista, sarkastista, jopa kyynistä otetta tässä puheessa. Ja mun täytyy sanoa, että aluksi taas hetken aikaa mulla pikkasen tökki. Mä ajattelin, niin kuin, että jos sä oot noin negatiivinen ihminen, niin minkälaisia tuntemuksia voit sitten itseltäsi niin kuin pään sisällä odottaa. Mutta mä unohdin sen varmaan niin kuin parinkymmenen, 30 sivun jälkeen. Ja tämähän on myöskin parasta tämä, että hän näytti ja päästi mut ihmisen, jolla ei ole omakohtaista kokemusta masennuksesta, joo, niin oman päänsä sisälle. Ja hän teki sen jotenkin rehellisesti ja avoimesti omana itsenään. Eli eihän mun tarvitse rakastaa häntä ja olla hänestä, niin kuin hänen kanssaan kaikesta samaa mieltä, mutta silti mä jotenkin ymmärrän ihmistä paremmin tämän kirjan luettua.
Ja mahtava pointti, sori, niin, keskeytän. Joo. Siis just tämä, että kun sä sanoit aikaisemmin, että oot viime aikoina lukenut paljon tämmöistä, niin kuin, ei se ole autofiktio, vaan mitä se on, siis tämmöisiä itse kirjoitettuja oma elämäkertoja, mitä toikin tavallaan
siihen,
on.
Nimenomaan, tämä lukeutuu siihen.
Niin toihan on hieno pointti just, että ei mun tarvitse tykätä siitä tyypistä. Että sehän on aika loukkaavaa ajatella, että no niin, miellytä minua, kun ostin tämän juuri sinun näin kirjasi, niin joo.
Ei, sorry, todella. Ei, et keskeyttänyt mitään, vaan nimenomaan just erotit sen pointin. Ja sit mun täytyy erityisesti kiittää Anni Saastamoista yhdestä asiasta. Täällä on tämmönen luku kuin BDI. Ja hän avaa tämmöisen Beck's Depression Inventory. Eli ilmeisesti ihminen, jolla epäillään masennusta tai hakeutuu niin kuin avun piiriin ja käyttää itse sanaa masennus, niin hänellä annetaan täytettäväksi tämmöinen kysely.
Joo.
Ja mä en tiennyt tämmöisen kyselyn olemassaolosta.
Joo,
ja kun mä jotenkin tämän kirjan niin kuin kautta pääsin tähän käsiksi, niin mä voin ihan sanoa, että ensinnäkin semmoiselle ihmiselle, joka vaikka itse ajattelee, että onkohan mulla masennus tai että miksi nämä tietyt mun kelat vähän muistuttaa sellaista masentuneen ihmisen kelaa semmoiselle ihmiselle. Sitten mä suosittelisin tätä kyselyä ja tämän läpikäymistä ihmiselle, jolla on lähipiirissä joku masentunut. Ja sitten mä sanoin, että ihan vaan kaikille. Mulla olisi Sanna semmoinen olo, että me voitaisiin käydä nämä kohdat läpi ja me opittaisiin jotain itsestämme. Eli täällä, joo, on kysymyksiä eri otsikoiden alla ja jokaisessa kysymyksessä on ikään kuin 4 kohtaa, 4 kohdan skaala. Ja tämä oli mulle aivan mielettömän silmiä avaava juttu. Jopa siinä mielessä, että mulla heräsi vähän kritiikkiä joitain näitä kysymyksiä ja vaihtoehtoja kohtaan, mutta silloinhan mä koin, että tämähän on vaan tärkeää, että mä edes ajattelen näitä asioita ja puhun näistä. Muistatko, Anna, tämän?
En kyllä enää muista, siitä on jonkin aikaa, kun mä oon tämän lukenut, mutta heitä joku kyssä.
No me ollaan vähän sivuttu näitä tematiikkoja myös tässä meidän podcast-sarjassa, mutta mulla tulee vaikkapa mieleen tämmöinen, että Muistatko, kun me puhuttiin varmaan, puhuttiinko me perfektionismista vai häpeästä, niin täällä on kysymys 3. Skaala menee näin. 1. En tunne epäonnistuneeni. 2. Minusta tuntuu, että olen epäonnistunut useammin kuin muut ihmiset. 3. Elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia. 4. Minusta tuntuu, että olen täysin epäonnistunut ihmisenä. Ja nyt jos mä rupean miettimään, että kaikki me niin kuin tavan tallaajat, jotka täällä arjessa niin kuin könkötellään menemään katukuvassa, ja niin me sijoittaudutaan johonkin tällä asteikolla. Ja tietenkin tämä menee niin, että usein tämä viimeinen kohta on niin kuin kuvastaa niin kuin vaikean masennuksen
joo,
kanssa.
Joo, että sä oot niin sulautunut ihmistä siihen ajatukseen jo kokonaan, että mä olen tällainen.
Kyllä, mutta sitten mulle minä niin kuin hömelö, niin kuin, joka painan vaan menemään. Totta kai mä oon mokannut ja epäonnistunut, mutta mä en niitä paljon mieti enkä murehdi, vaan painan vaan menemään ja ajattelen, että ketään ei kiinnosta. Ja mulle tekee hyvää ymmärtää se, että saatan törmätä arjessa monta kertaa tai vaikkapa elää niin kuin saman katon alla ihmisten kanssa, joka ajatteleekin epäonnistumisista toisella tavalla.
Täytyy myöntää, että mä en ole huomannut sekata tuolta Storytelista, mahtaisiko sieltä löytyä tällainen kirja, mutta tuli nyt vaan mieleen tästä, kun me puhutaan tosiaan siis depressiopäiväkirjoista, niin mä törmäsin tällaiseen pieneen, mutta sitäkin jotenkin voimallisempaan kirjaan kuin Reasons to Stay Alive.
Joo.
Se on tämmöisen Matt Haig-nimisen, muistaakseni brittikaverin kirjoittama, joka kertoo vähän Anni Saastamoisen tapaan omasta masennuksestaan. Ja senkin mä ostin sen takia, että mua kiinnosti nimenomaan tämä sama asia, että miltä se sitten tuntuu ja näyttää ihan henkilökohtaisella tasolla.
Oho.
Ja sieltä mulle jäi semmoinen lause tai kohta mieleen. Ne on semmoisia pieniä lukuja, missä käsitellään masennusta siis tosi monesta eri näkökulmasta. Ja sitten hän on tehnyt luettelon sanoista, jotka kuvaavat masennusta.
Joo.
Ja jostain syystä, tämä on varmaan hirveän henkilökohtaista, mutta se yksi niistä sanoista oli, tai sanapareista oli musta koira. Ja mulle tuli siitä heti semmoinen tietynlainen mielikuva semmoisesta, niin kuin vähän uhkaavasta, musta koira, joka vaan niin kuin on ja jököttää, eikä poistu sun elämästä.
Mm-hmm.
Mutta se jatkui hienosti. Siinä sanottiin, että muista, että se on pienempi kuin sinä, jolla siis jotenkin hän mun tulkinnan mukaan yritti viestiä sitä, että vaikka kaikki on nyt ihan paskaa, niin sä olet isompi kuin se masennus, koska sä kuitenkin oot tässä ja elät ja hengität.
Oho. Mä jäin nyt niin tohon koiraan kiinni, että mitä se kertoo, että minkälaisen koiran jotenkin näkee mustan koiran tossa.
Totta.
Mitä se niinku, mutta siis ymmärsin niin, pointin. Joo. Ja todella, yritin etsiä tässä samanlaista tuosta Storytelista, tota ei mun mielestä sieltä löytynyt, mutta haluan vinkata sen, että toi Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat, niin se on Annin itsensä lukemana tuolla Storytelissä.
Okei.
Mitä muuta, Anna, oot kuluttanut viime aikoina, joku muodossa tai toisessa kirjoja?
Nyt tässä ihan hiljattain luin itse asiassa asiasta 8, niin tämmöisen paksun romaanin, joka sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaiseen Lontooseen. Ja se on sellainen maailma, joka viehättää mua aina. Niin kuin kartanoasiat, brittiepokki, kaikki tämmöinen, jos ei nyt mennä ihan niin kuin Anseliikka-tasolle.
Joo.
Tai mahtoikohan Anseliikka olla ranskalainen? En tiedä, koska en ole lukenut. Ja semmoisen Sarah Watersin kirjoittama kirja, Ark, jonka nimeä en nyt tässä spontaanisti muista, mutta hän kirjoittaa niin kuin tämmöistä homojen historiaa.
Okay.
Tavallaan ihan perus, yhdellä tavalla ihan perusepokkia, mutta ihmissuhteet on aina saman, tai siis rakkaussuhteet näissä kirjoissa on saman sukupuolisiin liittyviä.
Okei.
Ja hänellä on ilmeisesti jonkunnäköinen tänne missio, että siitä on vähemmän kirjoiteltu, mutta mä sanon nyt jotenkin tosi kököösti tämä, mutta se ei niinku haittaa. Tai siis tarkoitan, että se tämä niin kuin esimerkiksi tässä kirjassani kahden naisen välinen rakkaussuhde, niin mulle ei tule sellainen olo, että mua opetetaan, tieksä.
Joo. Että se ei hierota niin kuin sun naamaa, niin, se vaan on olemassa.
Kyllä,
siinä.
Joka on mun mielestä sitä aitoa tasa-arvoa, että et kerrotaan, että vähemmistöillä on aivan samanlainen, yhtä lailla historia kuin meilläkin. Ja siellä on ne, tai meillä, blah. Vaikeaa, mutta siis ymmärrät, mitä tarkoitan. Että...
Ymmärrän oikein hyvin ja mulla tulee mieleen myös ihan niin kuin lasten kirjallisuudesta ja nuorten kirjallisuudesta tämmöistä samankaltaisuutta. Että jos tästä aiheesta tehdään se ikään kuin kirjan ydin ja siinä ei ole mitään muuta, vaan tarkoitus on vaan paasata tätä asiaa, niin kyllä mun mielestä alkaa jo tökkiä aika nopeasti. Mutta sitten on esimerkiksi on semmoinen geoetsivät. Se on niin kuin tuollaisille just koulunsa aloittaneille sopii itse luettavaksi semmoinen kirjasarja. Siinä on tämmöinen perus niin kuin lapsiporukka, joka etsii näitä geokätköjä ja sitten ajautuu vähän jännittäviin tilanteisiin. Niin siellä on täysin niin kuin sivulausessa mainitaan, että jonkun perheessä on kaksi äitiä ja niin kuin näin, eikä niin, että sitä puidaan 85 sivua.
Kyllä, oho, nääs.
Mutta mä voin tunnustaa, jos sua viehättää tollainen maailma ja englantilaiset kartanot ja muuta, niin mulla on kyllä sitten, mulla on se imu noihin niin kuin toisen maailmansodan tapahtumiin ja kauheuksiin. Ja mä huomaan, että mulla on niin kuin valtava tarve sisällä ymmärtää ikään kuin pahuutta, ymmärtää sitä aikaa ja sitä ikään kuin henkistä ilmapiiriä, missä ihminen on elänyt. Ja mun mielestä kaunokirjallisuus auttaa siinä jotenkin mua ymmärtämään ja jopa pohtimaan sitä, että miten mä olisin itse valinnut, jos mä olisin joutunut elämään silloin. Ja mulla tulee mieleen Anthony Doerrin. Sekin oli paksu järkäle, kaikki se valo, jota emme näe.
Fantastisen hyvä kirja.
Kyllä, ja löytyy Storytelistä, kyllä.
Okei, eli toinen meistä lukee harlekiineja ja toinen lukee natsien kulta-aarteista. Tämä on todellisuus meidän lukuharrastuksesta.
Se on just näin.
Hei, sitten mä haluaisin vähän tiisata vielä eteenpäin sillä tavalla, että mä toivoisin, että kun meidän kakkosseason tästä podcastista alkaa, niin me otettaisiin tämmöinen kirja lähtökohdaksi jollekin jaksolle kuin Unelmahommissa.
Okei, no joudut nyt vähän myymään mulle tuota, koska mulla rupeaa olemaan aika kova toi. Tuossa tuossa Storytelin appissa laittaa tuonne omaan kirjahyllyyn noit, mitä aikoo lukee. Niin nyt mä lisään sinne tämän sun, mutta myyppäs mulle vähän, että minkä takia sä haluaisit, että me käsitellään tätä.
Joo. Unelmahommissa on kirja, jossa kaksi luovan alan yksityisyrittäjää, tämmöiset Satu Rämö ja Hannele Valtari, kertoo siitä, että miten omista harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista, jotka on alkaneet ihan semmoisesta, että teen tätä, koska tämä on vaan kivaa. Niin miten niistä voi kasvattaa ihan oikean työn, jolla voi elättää itsensä ja perheensä? Satu Rämö on alun perin toimittaja, mutta nykyisin hän on myöskin design-kaupan pitäjä, eli semmoisen ihanan lifestyle-kaupan, mistä me kaikki haaveillaan, eiks niin? Hän on matkailuyrittäjä ja ammattiblokkaaja. Valtari sitten taas, hän on myöskin toimittaja ja tuottaja ja ammattiblokkaaja ja kummallakin on perheralli päällä ja he hyvin avoimesti esimerkiksi kertovat siitä, että mitä tapahtuu, kun tulee vaan ihan totaalinen väsymys, joka sekin voi unelmahommissa tulla.
Okei.
Valtavan inspiroiva kirja ja tiedän ainakin yhden ystäväni, joka hän oikeasti marssi irtisanoutumaan omasta työpaikastaan luettuaan tämän kirjan ja tajuttuaan, että ei ihmisen tarvi olla vaan jotain yhtä, vaan se voi olla montaa työelämässä.
Eli jos on valmis tämmöisen riskin ikään kuin ottamaan, niin mä lupaan kyllä kuunnella ton. Aika hyvin myyty. Mutta mä heitän vastapallon. Jos me tehtäisiin tuosta ikään kuin syksyllä yksi jakso tästä unelmahommissa, niin sitten mä bongasin tuolta tämmöisen kirjan, tämmöinen Sam Harris, joka on tutkija, tiedemies, filosofi ja hyvin tunnustettu yhdysvaltalainen skeptikko. Niin englannin kielellä hänen seuraava kirjansa Waking Up on siellä. Ja mä laitoin sen tuohon omaan kirjahyllyyn odottamaan ja sitten mä tajusin samaan aikaan, kun mä luin siitä sitä esittelytekstiä, että tästä aiheesta me ei olla Anna puhuttu. Koska Waking Up, jos mä käsitin oikein, on ikään kuin kirja niin kuin hengellisyydestä ja henkisyydestä ilman uskontoa.
Yes.
Eli siellä esimerkiksi se on niin kuin puhutaan, että se olisi opas vaikkapa meditaation ikään kuin tämmöisenä käytännönläheisenä harjoituksena, mutta se on höystetty neurotieteellä ja psykologialla. Ja tämä Sam Harris on tietenkin tunnettu siitä, että hän yhdistelee tiedettä ja tämmöistä hengellistä ikiaikaista viisautta ikään kuin ennennäkemättömällä tavalla. Niin mä ajattelin, että musta olisi Anna todella kiinnostavaa sun kanssa puhua, mitä on vaikkapa henkisyys tai hengellisyys, uskonto, uskonnottomuus.
Aivan superkiehtova aihe.
Mm.
Mä otan kaikki mun ikonit, kristallit, suitsukkeet mukaan tänne.
Onko meillä kaksi niin kuin luvattu, mistä
joo
puhutaan, ja sitten sä lupasit sen ikiaikaisen romaanin, nyt annat sille 4. vai 5. kesän mahdollisuuden.
Kyllä, valonkantajat, niihin palataan sitten heti ensimmäisessä jaksossa. Referoin sitä yksityiskohtaisesti 3 varttia, että kuinka hyvä se sitten loppujen lopuksi oli.
Mä voin sinne väleihin sitten tiputella sitaatteja Valtarin Sinuhesta, jonka toki olen sitten ottanut täysin haltuun.
Hyvä. Hei, kiitoksia Storytelille. Me ollaan tosi ylpeitä, että meillä on oikea sponssi ja vieläpä semmoinen sponssi, joka on niin ytimessä meidän omassa arjessa.
Kyllä, kiitos siitä.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.